Smo na generalštabu Slovenske vojske, kjer smo ob tej priložnosti pred mikrofon povabili načelnika generalštaba, generalmajorja, dr. Andreja Ostermana. Pozdravljeni.
Tudi vam lep pozdrav.
Kakšna je najpomembnejša vloga Slovenske vojske danes? V primerjavi s 25 leti nazaj je bila malce drugačna. Kako bi naredili usporednico s tistim obdobjem izpred 25 let in kje smo danes?
Naloga Slovenske vojske se v teh letih ni spremenila, še vedno je prva naloga je obramba Republike Slovenije. Res pa je, da so v preteklosti je predvsem nacionalna obramba temelja na lastnih zmogljivosti, po vstopu v zavezništvo pa nacionalno obrambo izvajamo v sodelovanju z zavezništvom.
Številčno so precejšnje razlike, takrat je bila vojska povsem drugačna kot je danes, ko je poklicna. Kako je s tem?
Številčno se je struktura vojske izredno spremenila, če primerjamo obdobje leto 1991 in današnjo leto 2016. Lahko povem, da je takrat obvezna rezerva štela 84 tisoč pripadnikov, danes pa Slovenska vojska šteje po dokumentih 1500 pogodbenih pripadnikov, trenutno pa jih imamo 916.
Se pozna ta manko?
V tem primeru je težko primerjati oba sistema, kajti sistem obveznega služenja vojaškega roka in s tem seveda tudi sestavine obvezne rezerve so popolnoma drugačna konceptualne rešitve, kot pa jih imamo danes, ko imamo poklicno vojsko, dopolnjeno s pogodbeno rezervo, s tem seveda, da tudi lahko državljani Republike Slovenije služijo prostovoljno služijo vojaški rok in se tako pridobijo tudi določena vojaška znanja.
Pa je zanimanje za prostovoljno služenje?
Zanimanje za prostovoljno služenje vojaškega roka je, tako da nekje na letni ravni 100 državljanov Republike Slovenije odsluži prostovoljni vojaški rok v vojašnici Vipava.
Kakšno pa je zaupanje v Slovensko vojsko v času trenutnih globalnih in tudi nacionalnih izzivov? Tudi kaj je po vašem ključno, da se zaupanje v Slovensko vojsko ohranja?
V Slovenski vojski smo posebej ponosni na to, da po meritvah javnega mnenja državljani Republike Slovenije izredno zaupajo Slovenski vojski in ta tudi pogosto zaseda prvo mesto. Predvsem to se pripadniki Slovenske vojske in pripadnice seveda nenehno prizadevamo, zato delujemo tako v mednarodnih operacijah, kajti danes se obramba izvaja izven države, mir v regiji pomeni tudi mir v Republiki Slovenije. Poleg tega aktivno sodelujemo v sistemu zaščite reševanja, predvsem bi tukaj izpostavil nujno medicinske prevoze in helikoptersko reševanje v gorah. V lanskem letu in seveda tudi v letošnjem letu pa smo aktivno pristopili v podpori sistemu zaščite reševanja in tudi pri policiji pri obvladovanju begunske problematike. Ne nazadnje je tudi to pomemben prispevek Slovenske vojske k zagotavljanju varnosti Republike Slovenije.
Tudi z ladjo ste bili na terenu pri reševanju begunske problematike. Kako nas morda vidi tujina pri tem delu, ki smo ga opravili?
V lanskem letu smo vstopili v mednarodno vojaško operacijo EU-NAVFOR Sofia. V prvih mesecih smo predvsem delovali v poveljstvu in potem smo vstopili tudi še za ladjo Triglav. Lahko rečem, da po ocenah tujih partnerjev, predvsem poveljujočega poveljnika operacije italijanskega admirala in tudi po oceni načelnika generalštaba italijanske vojske Claudia Graziana, je bilo naše sodelovanje toj operaciji izredno učinkovito in uspešno. Kljub naši majhnosti naše ladje, kajti težko našo ladjo dolžine 55 metrov primerjamo z fregato, ki je v povprečju dolga okrog 130 metrov, lahko pa povem, da je bila naša ladja izredno operativna in prav zaradi te operativnosti na eni strani posadke, ki je bila izredno izurjena in vložila maksimalne napore v to delovanje, je bilo podana tudi prošnja strani poveljnika operacija za 6-tedensko podaljšanje. Vlada Republike Slovenije, seveda tudi na predlog, strokovni predlog generalštaba, to podaljšanje odobrila in tako se je naša operacija še podaljšala še za dodatnih 6 tednov. V tej operaciji smo rešili številne življenja in lahko rečem, da je bila v celoti od samega začetka do konca ta operacija izredno uspešna, predvsem gre pa ta zasluga pripadnicam in pripadnikam, ki so delovali v tej operaciji. Ta operacija danes še vedno ni zaključena, kajti res da ne delujemo več za več namensko ladjo Triglav te operacije, še vedno pa imamo 7 pripadnikov slovenske vojske, tako na sami poveljniški ladji, kot v samem povestu v Rimu.
Glede na to, da po zaprtju balkanske migrantske poti se znova obuja pot čez Sredozemlje, računate, da se bo znova pojavila tudi ladja, da bo potreba po njej?
Kar se tiče tako materialnih sredstev, temu konkretni mislim ladjo Triglav, kot same posadke ladja ne more takoj ponovno iti v mednarodno operacijo, kajti potrebuje tudi določen operativni premor, da se izvedejo določena vzdrževalna dela, da se do usposobi tudi določene osebe, zato po neki postrokovni oceni bi lahko ladja Triglav bila napotena v ponovno mednarodno operacijo v začetku leta 2017.
Ni samo migrantska kriza tista, ki pričakuje sodelovanje slovenskih vojakov, številne mednarodne operacije so tiste, ki so terjale naše sodelovanje zlasti ob dejstvu, da smo članica zavezništva. Zanima me, koliko je trenutno, imate podatek, še slovenskih vojakov po svetu, katera žarišča so še prisotna, da smo zraven in morda tudi pripravljenost vojakov, da gredo po svetu?
V povprečju je na mednarodnih operacijah nekje številčno stanje se giblje od 390 do 410, to je nekje povprečno število pripadnikov dnevno, ki delujejo v mednarodnih operacijah in misijah. Največji kontingent deluje na Kosovo, potem pa delujemo še na ostalih državah, mogoče bi tukaj še izpostavil v Bosni in Hercegovini, Libanon, Mali in še nekatere druge države. Če posebej gre tudi omeniti, ne nazadnje tudi Afganistan, v preteklih letih smo na tem območju delovali kar z 90 pripadniki, tako da je bil tudi v tem delu naš prispevek pri umirjenju razmer v Afganistanu zelo velik. Danes seveda ta kontingent je bistveno manjši. Lahko gre pa pri tem predvsem omeniti, da delujemo tako v operacijah NATO, kjer je naš prispevek izredno visok, to tudi zavezniki visoko cenijo. Potem pa smo še prisotni v operacijah Združenih narodov in operacijah Evropske unije. Predtem je operacija Evropske unije je v Maliju in v Bosni in Hercegovini. Pripadniki slovenske vojske se običajno odločajo z veliko osebno vnemo in tudi zavzetostjo za delovanje v mednarodnih operacijah, kajti to gre, ne gre samo za, bom rekel, poseben način izvajanja nalog, gre za tudi osebne izzive, ne nazadnje tukaj se srečujemo s tujimi pripadniki oboroženih sil, preverjamo našo povezljivost, učinkovitost in splošna ocena, ki jih pridobivamo tako s strani visokih politikov, kot visokih vojaških poveljnikov NATO držav, EU držav in drugih zavezniških držav, so izredno pozitivne, tako da smo izredno zadovoljni, da nas tuji partneri tako visoko ocenijo, kljub, bom rekel, včasih naši majhnosti v smislu, bom rekel, števila pripadnikov in tudi ne nazadnje opreme, s katero razpolagamo.
Generalmajor Andrej Osterman, seveda ne moreva v pogovoru tudi mimo kadrovske oziroma bolje rečeno finančne podhranjenosti. Že vrsto let se slovenska vojska sooča s krčenjem proračuna namenjenega obrambi. Koliko se to pozna pri vašem delu?
Pri samem delu se krčenje finančnega proračuna vojski izredno pozna. Lahko samo povem primer, da smo v letu 2010, da je slovenska vojska imela proračun v višini okrog 460 milijonov, danes v letu 2016 znaša naš vojaški proračun 276 milijonov evrov. To pomeni, da moramo izredno nalogo prioritizirati, določim naloge pa če treba izredno racionalno izvajati. Veliko pa gre predvsem na račun, da ne uspemo dobiti vsa sredstva, s katerim bi lahko izvajali učinkovito vzdrževanje, zanavljeno opremo oborožitev, tako da jaz kljub temu, glede na opozorila, katere sem tudi podal vsem tistim, ki nam lahko zagotovijo vire, upam in pričakujem, da se bo ta položaj slovenske vojske izboljšal, da bomo lahko v prihodnosti imeli več denarja, in ga namili tako na eni strani za naše pripadnike in pripadnice, kot tudi za opremo in oborožitev, katera je nujno potrebna in je potrebna za menjave zaradi same dotrajnosti. S tem seveda bomo tudi povečali učinkovitost in pripravljenost slovenske vojske.
Okrcali so nas tudi pri samem zavezništvu, pri zvezi NATO, zaradi tega nizkega obrambnega proračuna. Nezadovoljstvo pa je prisotno tudi med vojaki samimi. Kako se zdaj pogovarjate z njimi? Sindikat vojakov je bil precej glasen tudi usporedno s stavko sindikata policistov. So omenjali tudi sami, vendarle ne morejo stavkati, pravijo, drugačna narava dela jim to preprečuje. In pogodbe, ki jih imajo, in tudi samo dejstvo vojaki po 45. letu. Lahko na kratko orišite problematiko, kako se jo nameravate lotiti v prihodnje.
Pripadniki slovenske vojske smo enako kot javni službenci vključeni v enak sistem o plačah v javnem sektorju, kar pomeni, da izplačujemo plače v skladu za predpisi. Seveda, pričakujemo pa, vkolikor bi prišlo do dviga plač v pripadnikom policije, ker gre za primerljive poklice, da bo seveda v tem primeru prišlo da tudi do dviga plač za pripadnike slovenske vojske. Seveda to je zgolj upanje in pričakujem, da v takem primeru bi do tega tudi prišlo. V nadaljevanju res je, da pripadniki in pripadnice slovenske vojske imajo zaposlitev do 45. leta, tukaj ne govorim v počasnih in častnikih. In na tem področju smo upravili tudi vrsto analiz. Lahko rečem, da ta problem še ni pereč nekje do leta 2020. Potem pa v naslednjih letih bo to število naraslo, tako da pričakujemo po nekih grobih izračunih, da takih pripadnic in pripadnikov bo okrog 150 na letni ravni. Kajti del bomo lahko reševali znotraj sistema Ministrstva za obrambo. Ne nazadnje slovenska vojska tudi potrebuje tako osebe, civilne osebe za področje vzdrževanja, oborožitvene opreme in druge podporne logistične dejavnosti. Vse, kar pa bo za določen del potrebno najti delo seveda na trgu. Kot načelnik se prizadevam, da se v okviru zakonodaje vnese poseben člen, v katerem naj bi se pripadnikom slovenske vojske ob zaposlitvi zagotovilo delo za nedoločen čas v javni upravi in za določen čas v slovenski vojski. Menim, da glede na številčno zaposlenih v javni upravi ne more biti večji problem najti nekje mesto za 150 pripadnikov slovenske vojske znotraj javnega sektorja, ki šteje preko 100 tisoč zaposlenih. Povem, ob tem bi tudi izpostavil, da imajo pripadniki in pripadnice slovenske vojske izredno bogata znanja, tako da se jih lahko uporabi, tako bom rekel, v sorodnih poklicih, kot je policija, pravosodni policisti. Ne nazadnje, veliko vojakov ima tehnična znanja, ki jih potrebuje po posameznih ministrstvih, ne nazadnje, tudi veliko je bolničarjev, tako da mislim, bi ta znanja lahko zelo koristno uporabili znotraj celotnega javnega sektorja, kar bi bilo tudi v dobrobit celotne Slovenije.
Sicer pa vedno si prizadevate, da bi v svoje vrste privabili nove poklicne vojake. Kako priljubljen je ta poklic dan današnji?
Glede na odziv in izkazan interes posameznih mladih, predvsem za zaposlitev v slovenski vojski, lahko rečem, da odziv je dokaj pozitiven. Zavedamo pa se ključnega problema, da neke generacije so številčno majhne, in za zaposlitev v slovenski vojski mi potrebujemo nekje saj okrog 900 kandidatov, da se prijavi na razpis, da lahko potem izmed po teh izberemo nekje tam do 250 do 300 pripadnikov za zaposlitev v slovenski vojski. Mislim, da poklic je zanimiv, vendar pa kljub temu ob tej priložnosti vse mlade, ki imajo interes za zaposlitev v slovenski vojski, vabim, da se prijavijo in se odzovejo in mogoče najdejo tisto življenjsko priložnost, ki jim bo pač dala zadovoljstvo v delu, ki ga opravljajo. Delo je vse okolj kreativno, zanimivo in če nekdo želi, lahko najde tisto, pač, kar ga tudi veseli tako v službenem, ne nazadnje pa je tudi povezan z zasebnim življenjem, kajti poklic vojaka je 24 ur.
Generalmajor Andrej Osterman, niste še prav zelo, zelo dolgo, zelo veliko let na tem položaju. Kje vidite slovensko vojsko čez 25 let?
Glede na varnostne izzive in seveda razvoj tudi vojska v zavezništvu, mislim, da bo slovenska vojska v naslednjih letih morala bistveno slediti trendom modernizacije, kajti oprema se izredno hitro spreminja in razvija. Temu bo potrebno slediti tudi z znanji, tako da pripadniki in pripadnice slovenske vojske bojo morali pridobiti vrsto novih znanj, kajti tudi na področju povezovanja in samega operativnega delovanja vojska se ti razvojni trendi izredno hitro spreminjajo in prilagajajo novim sodobnim izzivom. Sam ocenjujem, da bo slovenska vojska v naslednjih letih približno številčno primerljiva tako kot je danes, v enakem obsegu, bo pa bistveno bolj opremljena, kajti le za novo opremo in ki bo povezljiva z ostalimi sistemi znotraj partnerskih in zavezniških držav, bomo lahko moderna in učinkovita, dobro opremljena vojska. To se pa vsi skupaj tega tudi želimo. In to je ne nazadnje v korist Republike Slovenije.
Generalmajor Andrej Osterman, hvala lepa za pogovor.
Tudi vam hvala.